Velkommen til 18. udgave af podcasten Aktieuniverset. En uge med smæk på. Der har været en del regnskaber, og vi har selvfølgelig kigget på, hvad der er op og ned. Vi skal også omkring det indiske marked med Managing Director for Private Banking, Emirates MDB, Damish Bhatia. Han skal gøre os lidt klogere på det indiske aktiemarked. Et utroligt spændende marked, et marked i vækst. Så det glæder jeg mig meget til at høre om. Og Mads er selvfølgelig også med på linjen. Godmorgen, Mads. Hvad har du med til os i dag?
Godmorgen, Mathias. Jamen, jeg er jo bare i granatschok over det hele og har fulgt med her og spist popcorn, og det har været mega sjovt. Og spændende. Hold fast, man lærer meget i sådan en uge, al den snak, der er omkring det. Sådan noget. Det har været en super spændende uge. Jeg glæder mig til, at vi skal kigge lidt mere på hele den her GameStop-sag. Prøve at kigge det igennem, kigge casen igennem, hvad det er, der er sket. Snakke lidt om short selling og short squeeze og sådan det legale i det og sådan noget. Så en masse ind i det med GameStop. Og så, så er Marley Spoon kommet med regnskab. Og så tænker jeg også, at folk lige skal have vores syn på, hvor vi går hen af herfra til sidst i podden.
Spændende.
Hvordan med din uge?
Det har jo, som du sagde, det har været lidt voldsomt. Hvis jeg lige sådan skal starte fra enden af, så her i fredag kom lige pludselig så ændrede Elon Musk sin profiltekst til bare at skrive hashtag Bitcoin, og det betød en 17% stigning i den på 2 minutter. Det er godt nok voldsomt, så meget magt. Ja, nu er han selvfølgelig også verdens rigeste mand, så jeg ved ikke, hvor voldsomt det egentlig er, men det er vildt, som han kan flytte tingene med sin udtalelser. Så den fik en tur opad. Jeg så noget Tesla Q4 resultat, og ja, det bød på overskud, men det skuffede analytikerne en lille bit smule, om det er derfor aktien har sat sig en lille smule, eller det på grund af det generelle marked. Det ved jeg ikke. Så var vi over i noget Apple Q4, og det var rigtig, rigtig godt. Jeg hørte en analytiker, der var troet, at market cap kunne gå på 3 milliarder US dollar i år. Så det bliver jo spændende at se. Han var meget pro Apple, og det er ja, altså fantastisk virksomhed, som jeg også har i min portefølje og bare ja, kommer til at have på den lange bane. En anden, som også er under der, det er Microsoft. Og de leverede også et kanon Q4-regnskab, og især deres cloud-produkter. De klarede sig rigtig, rigtig godt. Og ser man på kurven på Microsoft, så tror jeg, at den bare steder og steder de sidste 15 år, og det er virkelig også en aktie, man seriøst skal overveje, om ikke bare skal ligge i sin portefølje. Det virker som om, at de har ret godt styr på spillet og kører mod hvad hedder det nu, de her cloud-løsninger også, og senest vandt en ordre til, jeg tror det var noget forsvar i USA foran Amazon, som faktisk var favorit til det. Så en aktie, som jeg er yderst begejstret for, all time high, har haft en fin uge, selvom at markedet har trukket sig godt tilbage, specielt onsdag, så er den stadigvæk højere. Og så er det selvfølgelig den her Robin Hood-nyhed med, at de lukkede for køb af GameStop-aktien. Jeg sad og så et par interview omkring det her, blandt andet en for det her barstool, som selvfølgelig var rigtig, rigtig sur og træt over de her ting her, og sagde, at det faktisk var, hvad hedder det nu, var en af de største scams inden for, ja, måske markedsmanipulation, der nogensinde er lavet, og det, ja, det er nok ikke det sidste, vi har hørt til de her ting her, hvad der foregår derinde, men det skal vi jo, som du sagde før, Mads, snakke meget mere om, så den vil jeg lige lade ligge et øjeblik. Og generelt, ja, som jeg sagde, det har bare været puha. Jeg har virkelig prøvet at læse og høre mange interviewer omkring, hvad fanden der foregår, undskyld jeg bander, men markedet opfører sig jo helt vildt. Og så er det jo klart, at de her tanker, de her lidt åh nej tanker omkring, at det er en større korrektion, vi er på vej ind i, er det bare kraftig bølgeskulp, eller er det opkøbsmuligheder? Det er jo også noget af det, som vi lige skal prøve at snakke om. Og jeg synes bare generelt set, at det er et rigtig vigtigt råd, man måske kan sige, at den her uge beviser det perfekte eksempel på, at det her med, at man prøver at time markedet, det her med, at man, man gerne kun vil sidde inde med en aktie i kortere periode, så risikerer man altså at blive kørt over. Så det her det er en vigtig lesson i, at når vi køber langsigtet, eller køber aktier, så er det altså numero uno regel er, at vi skal være langsigtet. Vi kan ikke vide, hvad der foregår i morgen eller næste uge eller et eller andet. Det gælder om at finde nogle selskaber, man tror på er vinder på den lange bane, og det synes jeg, den her uge har været et rigtig godt eksempel på, at der er noget inde i kroppen, som tænker, åh nej, skal jeg nu lige tage lidt af mine penge af spilbordet, men inden vi almindelige investorer når at finde ud af det, jamen så blev markedet slået ned 3% eller sådan noget onsdag, og man tabte en hulens masse papirpenge, så ja, jeg tror bare, det er mere revsejlende at sidde stille i båden, og så måske se efter de her opkøbsmuligheder. Men det løfter vi også lige sløret for lidt senere i dagens podcast, hvad vi hver især har tænkt os at gøre. Hvad med din uge, Mads?
Jamen, meget det samme. Også bare med vildt nysgerrig. Jeg synes simpelthen, det er så spændende at være involveret i hele det her cirkus og prøve at finde ud af, hvad der er op og ned og tænke på, hvad der sker. Jeg er helt enig med dig i, at det beviser, at man er nødt til at være langsigtet. Det er altså meget nemmere, hvis man har øjnene på virksomhederne, og så ligesom lade det her være støj. Altså hvis man har Matas aktien, så kan man roligt regne med, at de sælger lige mange cremer, uanset om Melvin Kapitalfonden den går nedenom og hjem over i USA, og det kommer til at vælte lidt til tingene. Så hvis man har sat sig på, at Matas sælger mange cremer i fremtiden, så skal det nok. Altså så er den case uændret, og det gør det bare alt andet lige lidt nemmere. Så var du omkring Microsoft og Tesla og Facebook og Apple, og det er jo helt sindssygt, at det er den regnskabsuge, hvor de er kommet med regnskab, og det har ikke rigtig trukket overskrifter. Det siger jo noget om, hvor vildt det hele har været. Min konklusion på Big Tech her, det har været, at det, der er ikke noget nyt. Det er non-event. Altså, de præsterer bare stille og roligt mega godt. Det er de her store aktier, der er med til at ændre verden fremadrettet, og de vokser de her 25% sådan cirka. Så det er bare at hænge i. Altså, det er bare nogle gode langsigtede aktier at have. Og når man nu snakker det her compounding, som vi taler for, hvis man så siger 1,25 i femte, så kommer man tæt på tallet 3. Det vil sige, at hvis man holder de her fangaktier i 5 år, så er et godt bud, at man har tredoblet sine penge. Og det er da også, okay afkast, må man sige. Så det var det. Marley Spoon kom med regnskab i den her uge, den her australsk noterede meal kit aktie, som er konkurrent til HelloFresh. Og jeg synes, det var godt. De havde en vækst på, var det lige omkring 90% kvartal over kvartal. Og det interessante, det er jo sådan, hvordan væksten bliver næste år, nu her, om det her, det har været en corona-effekt og hvad det er. De guider for en vækst på 25-30%, og det er jeg temmelig sikker på, at det er ret forsigtigt guidet. De øger virkelig produktionskapaciteten, og de er vokset 140% i USA i det her kvartal year over year. Og de kører med rigtig gode marginaler og sådan noget, så jeg synes, det ligner en virkelig god compounding case, som jeg i hvert fald bare hænger i med.
Må jeg lige spørge om noget, Mads? 2,55 australiske dollars skal man give for en Marley Spoon. Er det et godt køb?
Det synes jeg, det er. Det er virkelig billigt. Altså, den handler på en price sales på omkring 1,5 eller sådan noget. Det er også rammende, ikke, for den her uge her, at sidste gang Marley Spoon kom med regnskab, der havde jeg lavet en video på nuværende tidspunkt om den, og gennemgået nærlæst regnskabet og sådan noget. Nu har jeg kun fået skimmet regnskabet, ellers så har jeg læst og hørt om GameStop. Altså, så, men det er faktisk også det rare ved at have de her compounding aktier, som bare sådan kører. Men det er ikke så vigtigt lige fra kvartal til kvartal, om hvor høj eller hvor lav væksten er. Altså det er meget mere lige at se, er der noget, der er gået i stykker, og hvis ikke der er det, så holder man så det gør det lidt nemmere at være investor. Mm. Skal vi invitere vores indiske ven med?
Lad os komme over til Dharmesh og det indiske marked. Dharmesh, welcome and thank you for joining our podcast today.
It's my pleasure. Thank you.
Today we're going to talk a bit about the Indian stock market, obviously something that is close to my heart since I'm now 50% Indian. Sadly for us Danes who are interested in this part of the world, it's not getting much attention from the media in Denmark. And if you look at the general growth rate in the economy, I feel it's a big mistake because I see a huge potential of owning Indian stocks or even the index in the future. So I'm really pleased to have you here today to talk about these options that lies out there. So can you just start us off by introducing yourself to our listeners?
Definitely. And thanks to introduce, especially on the my side. My name is Dharmesh Bhatia. I've done my PhD, so you can call me Dr. Dharmesh also. I've done my PhD on the index, especially on the FX in FIIs inflow on the Indian economy, and especially on the routing on the index side. I am also a master's degree. I have done my charting, so it's just like one of the key degrees, which is called CMT, that's Chartered Market Technician, and CFT, that is called Chartered Financial Technician. It's basically on the chart. It's same like a PhD on chart side. And last 14 years, I was working for one of the biggest bank in India called Kotak Bank. I was head of trading and research and development on the trading side. I used to take care of the whole trading division for the Indian market. Fortunately, I got married and 50% I shifted to Dubai, and since my wife is from Dubai, so I joined one of the biggest bank in Dubai, which is owned by government, 51%, called Emirates NBD. Again, last 6 years, I'm heading the trading side, and also I'm a private banker with having a big portfolio, holding the portfolio of the Ultra HNI clients and holding their net worths. So this is a small profile, and I love market. That's my first love in my life.
India is one of the fastest growing economies. Tell us why is that?
There's two things. First of all, India is highly populated. That's the biggest thing. It's going to 1.4 billion population. Secondly, highest consumption and the biggest democracy in the world. So consumption is keep on growing. So since it's education is revolving, people are growing. The per capita income of individual is growing. So the consumption is high. So if you notice, China and India are close by. China is the world's highest production and India is highest consumption. So both are in tandem and moving together. No doubt US, Europe is one of the biggest market, but they are already developed. So when the investment shifts from a developed to developing country, the return, the rate of the ROI, the return on investment goes high. That's why if you see, India is a gold mine as of now, because still it is a growing economy. People are investing and getting a good kind of return, whereas other markets are already developed. So that's the reason why if you see, people are keen on investing in India compared to China, because China are still restricting other FIIs to inflow or FDIs to inflow, whereas India are happy to open their hands and say, please come and invest and grow with us.
Yeah, talking about these investments, and even though you say that they're opening and welcoming people to invest, it's difficult for foreigners to invest in India. Why is that?
It depends on how they are investing. For example, there are many other routes to invest. They have opened many channels. So you can enter through a FPI route. Investor can go through a hedge fund, or they can buy funds which are listed abroad, Indian funds which are listed abroad. So I'll give you certain examples with name. For example, there are like big banks like State Bank of India, there is HDFC Bank, there is Kotak Bank, there is Axis Banks. They are very, very potential, very high, big banks. Their funds are being used, like you can buy it around the world through dollars. So the funds which are traded abroad and you can invest in dollars, and that same money will route to India through a FPI route. So basically, you are investing a fund which is settled abroad. For example, there is a fund in US, there is fund in in Dubai, there is fund in London, there is fund in Luxembourg. So this fund, you invest in the fund will route the money in India in a straight channel. So this channel is open for foreigners to invest. But yes, you are right. A foreigner directly want to invest in India, they cannot do it. They have to go through funds.
Hmm. I think there is only like 15 Indian companies that is in New York Stock Exchange. Is that correct?
Yes, there are split. It's 15. There's 10 in New York and 5 in Europe. There are total 15 top scripts of India, which has been listed in ADR and GDR. Yes, you can buy directly through a broker, which is listed broker in New York Exchange and UK Exchange. You can buy. But again, the volume and the volatility will almost similar to the Indian scripts, almost similar at par. But if you go through a route, a FPI route or a fund route, for an amateur trader or amateur player who doesn't know much about the Indian economy, I would always suggest them to go through the fund. That is much easier, much safer, and the risk is less.
Is there a political reason behind it being so? And do you see this change in the future that more Indian companies will be noted either in the US or in Hong Kong or in Europe for that matter, London or Zurich or whatever?
Yes, I think so. Slowly, new big companies are trying to list abroad. See, the reason of listing abroad is only to get the funds. It's not that the funds are available in India also. So people can buy shares in India. But since they want to develop other region also, like for they want to open a new offshore drilling, for example, any oil company, he wants to do offshore drilling in Bahrain or he wants to do in some Southeast Asia. So he needs dollar. So rather than buying dollar from the Indian country and Indian especially the RBIs, which will be more expensive. So they list their company abroad and then they get their money through dollars through other investors. And then they can do all this investments in other countries. So that is a much safer bet, easy bet, rather than getting money from India at a high rate of interest. It's better to list your company abroad and get the money at a very cheap price.
But it seems like I've been looking into, so I've been invested in some of the banks, you say,
HDFC.
HDFC and ECC and on the New York Stock Exchange, but it seems like Indians are not really, it's hard to be able to trade on the Indian stock exchange for a foreigner. Is there a reason for that?
The main reason is if a foreigner comes and buys any script in India, which if it's open market, so the local people, the region who is staying in India, for them, it will be very expensive because for them, the dollar is much cheaper. So $1 is almost 73. So if you punt in $100, $200, $1 million, you can manipulate the scripts. So that's why government has restricted people to trade in Indian stock market for foreigners. Only Indian passport holders can buy an Indian script directly. Even for me as an NRI, I stay in Dubai, I will be considered as an NRI. I also have a restriction or a limitation to buy an individual script at a limited price. I cannot go just blindly buy whatever I want because I am considered to be a non-resident Indian. But I can still buy. But for another passport holders, for them, they cannot directly open the account in Indian exchange and they can buy. They have to buy abroad. The reason, again, it's that they want to control the price. They don't want the price to go haywire and no small retail investor can make losses because of the foreign institution investing heavily, taking the price skyrocket and then just dumping all the shares and then the small people will get lost. This is a completely calculated risk for the government. Again, the SEBI, the Security Board of Exchange of India, is one of the most powerful board and they are controlling the price. They don't want the price to go haywire. They don't want anybody to manipulate the price. They are keeping an eye on it all the time. So this is where the maturity comes and that's why most of the foreign institutional investors are happy and they are investing because these people want entry and exit both. They don't want any gambling, any manipulation in the price.
But Damesh, will it this strategy of keeping the money so-called in India to continue the growth, isn't it necessary to get more money in? I mean, in more simple ways. So like normal investors like Mass and me, we can buy more than the 15 stocks directly we talked about. Won't this be a natural step in the future to also for a more open economy and also trading, you know, cross borders?
See, regarding this, again, it's still a developing country. It's not like a developed country like Europe and US where you can just straight open the account and trade. See, they want everything to be restricted as of now because of the KYC thing. And they don't want the bubble to burst very fast. So the market is growing in a 6-7%, and they're happy. And I think so. Still, the infrastructure, the systems, the KYC has not been as developed as the international market. So that's the reason why they have taken a bold step of not allowing everybody to trade. If any investor like you wants to trade, you either buy in whatever scripts available internationally or buy through funds. Funds are available. You can buy a small cap fund and then you can enter in the market. That is much easier way for the international. And this will restrict everything in a narrow down. So it will be narrow downing. The KYC will be done by the fund about you and then it will be done. So it's proper system as of now. But maybe in future, if the market develops and mature enough for taking that kind of trades, no doubt it will be happening. But not soon as of now. I don't think so.
What about for the funds? Is that totally free or is that somewhat regulated by the state as well? How the money flows to the funds?
Again, as I told you, only the SEBI takes a call on the fund. So you have to register the fund. The fund registration is like either you can, like there are so many funds, a Mauritius fund, Singapore fund. There's so many big, big funds from BlackRock to Goldman Sachs. All big companies are already established in India. So they do that KYC. You are investing through London. You want to buy an India fund through London. You pay the money there. The FPI will shift the money to their office in India and then they will route the money in the system. Everything is channelized and this is how it is working as of now. But no individual, again, they cannot trade anything directly through without any funds.
Okay. Like there was, I think last year, there was like Facebook bought a big chunk of this phone company called Jio, who is owned by one of the wealthiest men on this planet, Mukesh Ambani. Can you tell us a bit about this deal?
So again, Mukesh Ambani is the richest man in India. They have petrochemical. They are into mostly all the segments in India. One of the guy who has started the company starting with a normal petrol pump. But now, again, this Jio is almost a decade old company. They are into telecom industry. And the company wants to grow and wants to become a debt-free company. So that's the reason why this big deal happened where Facebook was keen to invest money in India. And this company has a fantastic record of the returns. The subscribers are really high. One of the highest subscribers in India is Jio. And if you notice, the population of India is almost 1.5 billion population. And before the phone was luxury, now it is necessity. So if you can expect the market to grow much higher, the tariff plans are really less, but because of the high volume, they are making big money. And I think so that's the reason why since Facebook wanted to invest, they had picked this product as one of the key investment strategy decision. And they have invested in this company.
It's super interesting. And also it's like part of this, yeah, so-called, if I don't know if you call it revolution, that such a big American tech company is obviously like really focused on what's happening in India and is willing to take the step, as you just said. Like it would be interesting to see what, in Denmark, we don't use WhatsApp that much. It's now getting more and more popular. But like I know in India, like everybody is using that platform, so they must have a huge audience on WhatsApp. It's like I guess the number one communication, isn't it?
Yes, internet. Initially, the internet was very expensive in India, but now day by day, it is getting cheaper again. It's still a 3G. I'm expecting the 4G and 5G to come and penetrate in the system. And that time you can see a big revolution in the Indian market. Since if you see the big IT giants are all in India from like one of the top colleges in the world, like from MIT to IIT, all are the top colleges which produce the engineering brains. they also want internet. The more and more powerful net system comes in the system, the growth will be there in India. So still I'm waiting for 5G to come, and you can see the boom in the telecom industry, and the price will skyrocket.
So one of the things that we are following here from from Denmark and from the West is sort of, like you say, we see India as a huge potential market. Discretionary income is rising rapidly, so consumption will rise. And we see that both Amazon bought Flipkart in India, and Facebook and Google bought into Jio. So it seems like these American companies are trying to get foothold in India, and they're sometimes sort of having problems with regulations. And so I'm very curious about how you see this race from companies abroad trying to get a pie of the growing market in India. Can you say something about that?
See, the change came across in 1991 when LPG was found, liberalization, privatization, and globalization. This was in the year 1991 by Manmohan Singh, who took this bold decision of getting FDIs. I'm not talking about FIIs. I'm very clear. Listen, FDI, foreign development investments. This was a turnaround in the Indian economy when everything started booming. From that end till that, the market is going at a pace of 7 to 8% annualized. There are certain years where the market went on double digit also. The reason is of the investments. And I expect this to grow further, because still the market has a potential. There is a consumption, high consumption. Not all states are developed. So if you have been to India, there are 5-6 states which are completely developed, like Bombay, Calcutta, Delhi, Chennai. But there are other states which are still not developed. And that region is a growing thing. And politically, the government wants FDIs to enter in the system, so the money flows keep on hitting the market. The day they stop, they know that the market will get stagnant or there could be a downfall. So none of the government, so there are like two, Congress has right now, from BJP has taken over from Congress. Last 8 years, the market has just booming one way. And the Modi Sarkar, which is currently taking the whole stand of India, they are welcoming FDIs and FIIs to invest in India, grow India, and become more powerful. That is the key mantra for the government right now. So I don't think so they will stop or they will change any decisions of stopping this kind of investment in the market. So the market is growing. And other big giants, big international giants, they want to penetrate in India because of this policies where entry and exit is easy. They are welcoming it, and exit is also given. So such big companies would always want to invest where they know that exit is there, plus there is a return, or else they will never come. So I think so this policy will hold, and the sustainable government, there is no change in the government. It's like a majority of majority government is there. So I think so it will go on.
Amish, we've seen some of these Chinese digital companies being banned in India, and I know there is a little bit of a tense relationship between these two superpowers now, also with the border area towards east to China. This relationship between India and China, how do you see this going forward?
See, there is too much of politics going on in the market. That we already had been in one war in 1969. We had a war with China, but there was a peace treaty later. But right now, this border tension is lifelong. I don't think so it will be stay all around the world. All border tensions are there. This plus minus will keep on going on. It will not affect. Again, China is one of the powerful country which produce mass production. They have a dumping policy, which everybody knows around the world. Even US is trying to fight for the same thing. So they're also penetrating in India for the same thing. And India is a growing economy. They cannot survive without China, because we don't have that kind of industrial experience what China has, and what China supply to India, we are completely dependent on them. That no matter in raw material, production systems, even clothes are being produced in China at a very cheaper price compared to India. So most of the industry shifts China, and then from China, it comes back again. So industry in India, the industry is not growing as fast as China, because cost of labor is higher in India than China. So I don't think so they will ever have a mixed view. This small app which was being stopped because of the corona, you know, that the government thought, okay, you know, people were trying to revolt, oh, because of China, the corona has come in India, we are losing so many things, why not stopping Chinese app and create their own app? So this was just a small phase where we tried, but I am 100% sure we cannot beat Chinese software or any kind of industry. But it will again be silent and the things will go slow pace, and then again the Chinese will enter in the Indian market. So both cannot stay away, and they both have kind of a, you can say, a mixed view all the time. So I always vouch that China is a superpower, and they will be superpower because of the policies and their democracy is like, you know, it's a single government, as you know, they cannot, they can do whatever they want compared to India, where we have to have a multiple policies changing, policy takes time. So I'm very sure on that. Okay, nothing will happen.
I guess from an investor standpoint, if you hold shares in Alibaba or Tencent maybe, or some of those companies, what you really are interested is will they be able to, do you think they will be able to get a significant stake of the internet market in India over time? Or will that be hard for them due to the tensions?
See, the tensions, I don't think there's a big tension. It is a small tension, which always arises in plus and minus that. But again, this company is already booming in China. And again, the same policy, FIIs and FDIs only invest in China. Individual cannot buy a Chinese stock directly. Nobody can go and buy a Chinese stock. They have to buy a Chinese stock only which is listed abroad. This is the same policy what India is doing. You can invest abroad only. So Chinese investment in India, I doubt they will do it. I am very sure they will not do it, because if you have noticed geographically, China has already taken a big chunk in Sri Lanka. They are already invested a Silk Route in Pakistan. So they have bypassed India. If you see the map, India map, so upside is Pakistan, down is Sri Lanka. They have already taken over these two main strategical point where they can surpass India and they can do all kind of trades around the world without entering in Indian market.
They are very smart, these Chinese people. That is one thing for sure. So you've been touching it, Damesh, but what is the microeconomic state of India at the moment? How do you see it going forward?
Okay, so India, if you consider the trade deficit. So Indian economy, if you see the rupee value of INR is trading at around 70 to 73 per dollar. And it is stagnant for last 3 years. That is a very positive point of the Indian market. So that's the reason why FIIs and FDIs love it, where the currency is stable compared to other countries' currency, which fluctuates really high. If you talk about European market, which fluctuate 20% in an annual basis, sterling, which fluctuate 15-20%, and if you see Turkish lira, which is again a growing economy, and their currency fluctuate 30-40%. So if such fluctuation is there, that time the FIIs and FDIs will hesitate to enter, because they know even though they make money, they will lose in the FX. But comparing India and China, they both have a stable currency. In India, the major trade deficit is between three things. They are highest importer of gold, they are highest importer of oil, and their highest importer of electronics. These three products hit the Indian economy. They give a dent in the Indian economy because we have to buy dollars to buy these three. Gold, India is curbing. Again, as I told you, that the spread between Indian gold and abroad is 15%. So government has made 15% import duty on gold. So buying gold in India is always expensive. So they are trying to curb Indian people not to buy gold, try to buy certificates so that India don't need to go and spend dollars, so that the dollar deposit stays. Second, oil. Whenever the oil comes down, it is good for the Indian economy because completely dependent on Indian this oil. India is a growing country and they need energy to develop and to grow. Before the car was a luxury, now it is a necessity. Everybody has a car in India. So the consumption of oil has keep on going up. Again, Reliance is one of the biggest refinery in the world who produce oil. Not produce in the sense they refine oil, then they supply in India. So this company is growing because of this only. third is electronic. India buys, because of the disposable income going on and the per capita income going on, people have started spending huge money on the electronics. This is also hitting or giving a dent in the trade deficit of Indian market. So these three things, if they curb and they try to hold it, and if the dollar stays stagnant, people will invest and keep on investing in the market.
Super interesting. Me personally, I have bought an ETF just tracking the Indian market. I don't have to pay a lot of fees for keeping this. And for me, it's just like a long-term investment. I believe that the growth is continuing, and it's for me sort of a no-brainer bet just to have that as a long position. How do you see that as a tool? Just like be long. Is it how all investors should have like at least a chunk of stocks in India?
Very interesting point you have taken. Yes, all these funds are long only funds, and my suggestion will be always try to invest on index fund, because index will be a group of shares which will give a fair value, not individual scripts which can give a volatility of 20-30% and your portfolio can move that kind of changes. But in funds will not give that dent in your pocket, and they will hold and sustainable investment. I would always suggest that every month or every quarter do a SIP on such big funds, which has a higher high beta rate. And if you see high vol, and you can see price of one day for 3-4%, 5% annualized, or maybe 10%, where with the good years, you can expect a return on dollar. So my suggestion, always try to buy index fund, no matter small cap, medium cap or large cap. There are so many funds available in the world who roots Indian market through FPI, and it will be easy for you to keep a track. Just Google the NAV and you will find the price and what is the fund value. It is much simpler, much easier, and there is no rocket science in it.
And right now the Sensex is like earlier this week, it was on, I think, career high. Yeah, between the lines and also on the lines, you still see it going higher. Like, I know you can't predict the market the next week or the next month, but like potentially within a few years, you will see the Sensex higher than it is today.
Yes, it is going one way. I'll dig down more deeper. There are three big economies, three big investments. World highest trades are going on in three different regions. The biggest is US. The second is China, and the third is India. The number of trades, the number of volume happening, these three regions are the biggest. Europe is also coming up, but because of the geopolitical and the sterling going and European currency going for a toss, the volume has shifted from there to China. But again, if you have noticed, US economy, SPX, NASDAQ, everything is going skyrocket and touching the lifetime high. Even Indian market is following the same road or even same footstep, and where Sensex touched the highest level in history is 50,000. It touched and came down a little bit. But again, a systematic investment or a SIP will always give you better return and not much risk on it. And fund will be always better than an individual script is my suggestion for all the investors in the world.
That is if you have to point at a single stock that is possible for us to buy in either US or London, what sector, I don't know if you're allowed to say a specific name, but what sector would you then look at? I know there's not much to choose from. There's only 15, but what sector, or even if you can mention it, single stock would you then be looking at?
See, I would have two sectors I love the most. The first sector is banking sector. See, banks, most of the people have less clue, but I would like to share my view on it, that banks, whenever the interest rate goes low, they still make money. When the interest rate go high, they still make money. Banks always make money. It's not that banks lose money, because the lending and depositing rate keeps on fluctuating between the spreads. So right now, if you keep money in the bank, there is zero or negative interest rate. But when you want to borrow, there is a positive. So you deposit at a low and you borrow at a high. Right now, the cost of borrowing is very cheap. It's like 0.50 to 1%, but still the bank makes money 1% on the spread. So bank and plus the growing, the trading is going so high. The mortgages, the people are buying houses because of low interest rate has gone tremendously high. So again, the bank is making money on that. So banking sectors will always be preferable for my segment. There are 3-4 banks which are listed. I would always suggest to go for a bank. And second is oil. I'm very bullish on the oil because as soon as the corona effect will go, people will go mad on traveling. People will travel around the world and the energy price will start creeping up. So energy stocks will always give a better return. There are 3-4 energy scripts also listed. You can keep a track on that and you can still invest on that.
So I think banks makes sense due to what we're talking about, that discretionary income is growing in India. And we talked about two banks. Investors are also looking for companies that are investing into India. I mean, for instance, American companies that are investing into India. One of them is a company called Ebix that is trying to make something like a Cash App in India. So I guess I have two questions. One is, do you have a take on Ebix or do you know anything about it? And the other question is more general. Do you think it would be sort of a smart move for investors to look for foreign stocks that invest in India? Or do you think it's better to go with the Indian stocks directly via an ETF or something?
So I'll give the second answer first. For an investor who are a little speculative and they like to entry exit and keep monitoring the share price on a daily or a weekly basis, I would suggest they can buy individual scripts straight through their platform and not much risk on that. They can buy it. Secondly, the people who are conservative and they don't want to gamble and they want to hold the position for a long run, I would always suggest either they buy a script or they can buy a fund which is listed and they can invest in Indian markets. Like for Indian fund, like there's a large cap fund for Indian market. You buy that fund and that is much cheaper. The annual charges will be 1-2% but then the growth is 6-7% or 10%. So end of the day, you'll still make money because the market is booming and it's going one way. So this is the better option for both the categories, both the segment of people, gamblers and non-gamblers, risky or cautious. They both can take a call on it. Regarding the company which you are saying, there are many more companies who are keen on investing in Indian market. But again, the channelization is still in the process. So I cannot give you much in detail because how they are going to get in and which year they are going to get in, what kind of funds they are going to introduce in the system will take time. And through which route is again a big question. So my suggestion is that let's wait and watch rather than jumping on any of the script on it because of it.
Okay, one last cue for me. Do you have any idea how it's going to fare with WhatsApp Pay in India? Is that something that we're going to see roll out in the near future, do you think? Or what would your thoughts be on that?
See, if you see, before WhatsApp, there was BBM, BlackBerry Messengers. Now nobody has a BlackBerry Messengers. Now WhatsApp come, people are having, everybody has WhatsApp. Now the new app has turned around called Telegram. People are trying to go, but it's a phase. Every phase, every 4 year, 5 years, people change. They want some new ideas, new chain, new system. So this will also go in one phase. If you see China use there's new 3-4 Chinese app which are not being used around the world. So people have to change and develop their model and see. If you see Facebook also, before Facebook there was Orkut. I don't know, the new generation has no clue about Orkut, but I think so our generation would love, and that also is taken over by Facebook. So people change, product change, system change, model change, mobiles change. So I think so this will also change in coming years.
It's super interesting. Damesh, I think the time is up. I mean, thank you so much for telling us about this. Yeah, as I started out by saying, of course, it's something that is close to my heart. But I think that all our listeners should definitely take a look closer to at the Indian market and see if it's something for them. For me, obviously, as an investor, I invest long and I invest in broad indexes, and Indian market is one of them. And it's been an absolute pleasure having you on the show. yeah, it was it's really enlightening for me to hear you talk about it. So yeah, it's been really great.
Thank you.
Thanks a lot for helping. Yeah, thank you for helping. It was very interesting.
Mads, hvad tænker du om det, Damage, han sagde?
Jeg synes, det var spændende, super spændende at høre, og når man hører noget, så er der jo både noget i det, han siger, og også noget i det, han ikke siger. Og jeg kan ikke lade være med sådan at få den der sådan lidt vibe af, at der er nogle ting, som man ikke sådan snakker om. Altså, jeg synes, det var lidt nemt det der med, at så på grund af corona, så kunne man sådan lige lukke de der kinesiske apps ned og sådan noget. Jeg tror, det er bare min sådan min tanke om det, og jeg talte lidt om det sidste gang også, det her med, at det indiske internet, det er altså ikke bare frit tilgængeligt for hvem som helst, der vil drive forretning på det. Altså, WhatsApp har aldrig rigtig fået lov at lave den der indiske betalingsløsning, der bliver rullet ud. Amazon får heller ikke rigtig lov at få ved, og sådan, der er hele tiden politiske forhindringer, når det er sådan, at udenlandske virksomheder skal ind derinde. Så den der fornemmelse af, at det er lidt kontrolleret og lidt styret oppefra, og også, jeg fornemmer måske også på ham, at man sådan skal passe lidt på lige helt, hvad man siger og sådan noget. Så det synes jeg var super spændende at sidde og lytte til og prøve at finde ud af, hvad der er hvad. Altså, det er også lidt sjovt det der med, at regeringen vil styre, hvor hurtigt aktierne bevæger sig opad, aktieindekset og sådan noget, at hvis private de kommer ind, så lige pludselig så går det amok, og så taber folk penge og sådan noget. Altså for mig, sådan, som måske er en forurenet fra demokratisk sådan, mindset, så tænker jeg mere, at det handler om, at den der regering, de vil altså have kontrol over tingene. Og giver ikke sådan lige alting frit med det samme. Så jeg synes, det var super spændende at høre på den med de briller, eller med de høreapparater, om man vil også. Hvad sidder du og tænker på?
Jamen, jeg synes bestemt, du har ret. Selvfølgelig kan man sige, at når han sidder i en rigtig høj stilling i en rigtig stor bank, så er det også bedre at sige for lidt, end at sige for meget. Men jeg tror egentlig faktisk, at du har fat i noget af det rigtige omkring den her indiske. Nu nævner han selv, at det er verdens største demokrati. Det er det også på papiret, men jeg synes også, når jeg færdes derude, og man læser mange nyheder omkring, jamen, det kan godt være, at man lige skal være meget varsom med at sige dumme ting om BJP, som er den der Modis parti her, så kan man komme rigtig galt afsted i byen som en anden tur på Sam's Bar. Så jeg tror helt sikkert, at der også er noget, og det er klart, at Damesh, han er en meget, meget intelligent mand, så han vil nok hellere træde lidt varsomt end lige at komme til at sige lidt for meget. Så jeg synes, at det er rigtigt, din pointe omkring det. Jeg synes selvfølgelig bare, at det, man ikke må overse, det er den her kæmpe vækstcase, som ligger derude, og det, man også ligesom skal høre ham sige, det er helt sikkert et sted, som er en potentiel investeringsmulighed, som man bestemt ikke skal vende det blinde øje til.
Og så tænker jeg også sådan, at så er det måske, ETF'er, man skal gå efter, fordi så får man de indiske aktier. Det kunne godt blive farligt at lede efter den der amerikanske aktie, der virkelig slår igennem på det indiske marked. Ja.
Ja, det tror jeg, du er ret i. Jeg kan lige ind på vores Twitter til dem, der er interesseret, linke til min indiske ETF, som bliver handlet over i London. Så kan folk lige kigge lidt nærmere på den, hvis de har lyst til det. Hvad med dig, Mads? Skal du have en indisk ETF?
Nej, det skal jeg ikke. Det er ikke sådan lige mit game. Jeg kan bedst lide at vælge aktierne. Hvordan er det gået med den der indiske ETF her det sidste års tid eller to?
Det er gået rigtig godt. Jeg tror her i starten af ugen var Sensex, deres ledende indeks, var i all-time high. Så den tøffer bare derudad. Og ja, jeg kan ikke lige procentvis se, hvor meget det er, men jeg vil tro, den er en 25% op, i hvert fald siden marts, hvor den også fik et hak i tuden. Så det er bare for mig en en langsigtet en, jeg har under hovedpuden, holder ikke specielt meget op et øje med den, men den ligger bare tøffer derudad, en akkumulerende ETF, som bare kører derudad. Så jeg tror, at på sigt er det måske en af dem, som jeg ved ikke, om den opmærksomme lytter kan måske huske, at jeg sagde, at jeg havde smidt lidt mere ind i det indeks i december måned, mener jeg, det var. Så altså, det er egentlig en position, jeg er rigtig glad for. Det er ufattelig kedeligt, men så længe der tøffer nogle sikre penge ind på kontoen, så er jeg glad.
Det er også sådan, at hvis han siger, at væksten i Indien generelt er 5-6%, så vil virksomhederne jo typisk vokse mere. Også fordi det her med den, det, man kalder den diskretionære indkomst, som jo er den del af indkomsten, man har til forbrug, den vil vokse meget hurtigere end den generelle indkomst. De første penge, man tjener fra at man ingenting har, og så, mens man er meget fattig, den bruger man jo bare på at leve og på at klare sig osv. Og så er det, at når man så begynder at have mere til det, så noget af det første, man køber, det er jo en mobiltelefon. Men så lige pludselig så har man rigtig mange, altså så stiger forbruget meget fra nærmest ingenting til rigtig meget. Og det er den fase, som Indien er på vej ind i, som Sydøstasien er lidt foran i, og som Kina var i omkring årtusindskiftet, som Sydkorea var i, var det tilbage i 80'erne, eller sådan et eller andet, Europa i efterkrigstiden og Japan i efterkrigstiden. Så det er der, hvor det går hurtigt med privat forbrug. Så det giver bestemt god mening, at indeks skal stige lidt mere end økonomien.
Mads? Nu er der ingen vej udenom det. Nu skal vi i gang med ugens helt, helt varme kartoffel. Jeg hørte selv i morges i radioen rade lidt P3-program om, som de også begyndte at snakke GameStop. Så nu kan vi ikke trække den længere. Så selvom at folk måske er ved at være lidt, så bliver vi altså lige nødt til at, fra en, som ved mere om det end gennemsnit, og nemlig dig, lige at finde ud af at få den her historie fortalt. Fortæl os lige historien om den her GameStop-aktie og bullcasen i det.
GameStop er jo en fysisk kæde af butikker, som sælger computerspil, og den har virkelig haft sin sådan storhedstid tilbage. Og det GameStop, da de kom frem, så konkurrerede de jo med Walmart og supermarkeder og sådan noget. Og det de kunne, det var, at de havde ansat dedikerede folk til at sælge spillene. Folk, der vidste noget om spillene. Og de havde bygget en verden op omkring det der. Hvis du kom ned i Walmart og bad om at få det sidste nye Call of Duty-spil, jamen så var det Rosa over fra møbler, som skulle over lige at finde nøgler og låse det der spil ud af skabet og sådan, og hun vidste ingenting om det. Men i GameStop, der kom man ind, så fik man rådgivning og noget omkring, hvad det var, man købte. Så de fandt et hul i markedet omkring computerspil og voksede op og blev en virkelig succesfuld verdensomspændende kæde, der solgte spil. Så begyndte spil at blive digitaliseret, og GameStops salg faldt rigtig meget. GameStop solgte også brugte spil. Og igen, når spillene bliver digitale, så kan man ikke gensælge dem i en butik på samme måde. Så, og GameStop formåede aldrig rigtig sådan at transformere sig til at være god til digital salg eller kom til noget andet. Så det blev en aktie, der bare faldt og faldt og faldt fra tinderne. Og så på et eller andet tidspunkt her i år, så var aktien nede omkring, $6-7 dollars, eller endnu længere nede. Faktisk så var det sådan, at der var flere kontanter i GameStop-virksomheden, end markedsværdien var. Det er det, man kalder net-net. Altså man, når man køber en aktie, så får man flere penge, end aktien er værd. Og det kan sagtens altså gøre, fordi man skulle også afvikle alle de her butikker og driftet videre. Ledelsen virkede ikke rigtig som om, at de havde en plan for at håndtere det her, så de penge, der var i aktien, var ligesom bare anså mange for at være døde penge, som bare ville blive futtet af og brugt. Så gik Michael Burry ind i og tog en position i GameStop-aktien. Det er ham fra The Big Short, ham der forudsagde krakket der i 2008-09. Og en fyr, der hedder Ryan Cohen, gik ind og købte 13% i august måned af GameStop. Og det han har solgt en virksomhed, der hedder Chewy, var sådan en der sælger hundemad og sådan noget på nettet. Så han kom ind og var skulle være en aktivist, investor, det vil sige, han skulle ind og ændre virksomheden og prøve at arbejde i bestyrelsen og gøre noget for, at det blev bedre. Og der steg aktien på baggrund af optimisme, fordi han kom ind og måske så noget. Så havde vi her i vores podcast, en af de første podcast, der havde vi Seattle Dave med, som er en virkelig dygtig konservativ investor, der ved meget om gaming. Og en af de aktier, han fortalte om, det var faktisk GameStop, hvor han fortalte bullcasen, at han så det her med, at det her community, der er omkring spil, det skal jo have et eller andet sted at være, et eller andet sted, hvor man forsamles og ser på de her ting og deler oplevelserne. Han så noget med, at der kunne være e-sports event-agtige ting i de her butikker. Så og det er den her new retail mindset, at butikker er ikke så meget et sted, man sælger, men mere et sted, man oplever. Så han kunne se en case for, at der er brug for GameStop-butikker ude omkring i verden. Så han var lang på det her tidspunkt. Og han er glad nu, kan jeg hilse at sige. Men så der var en lang case, altså der var en god idé med at købe GameStop. Der var nogen, der så en værdi i den. Det synes jeg også er vigtigt for historien.
Men Mads, jeg har lidt spørgsmål til det. På den lange bane er det vel ikke det her med fysiske butikker til sådan nogle ting her, det er vel ikke noget, der holder i længden?
Jo, det er det. Altså, man ser jo New Retail, man ser JD.com åbne sådan et oplevelsescenter med deres produkter. De har mange af de rigtige brands, og så åbner de nogle butikker, hvor man kan komme ind og opleve produkterne og interagere med brandsene. Så det handler ikke så meget om salg, men det handler mere om, at forbrugerne skal have et sted, hvor de får fornemmelse af varerne. Så det er mere, at butikker bliver sådan nogle udstillingsvinduer. Og det som er det store spørgsmål altid, det er de fysiske rammer, der er for en butik nu. Er det også dem, der virker i det nye koncept, hvor det mere er et udstillingsrum eller ej? Og det er altid det, der er spørgsmålet. Så man kan ikke bare sige, at bricks and mortar, det får en opblomstring igen. Det afhænger helt af, om det fungerer til det nye. For eksempel så, når vi snakker food delivery og last mile og sådan noget, så fungerer de restauranter, vi har i dag, de fungerer nye verden. Pizzerier ligger inde i en shopping mall, hvor budet ikke kan komme ind og lynhurtigt hente pizzaen og bringe den ud. De pizzerier, der skal være i sådan en food delivery kæde, de skal ligge ude ved ringvejen eller et eller andet sted, hvor det er hurtigt at parkere og komme til og fra. Så ja.
Ja, vi glemte lige at sige her, at det er lige en serviceinfo, at vi optager den her podcast fredag morgen, så der kan selvfølgelig opstå nogle ting fredag aften, dansk tid i markedet omkring GameStop, så det er bare mere, at I ikke lige pludselig sidder og tror, at vi er blevet helt idioter, så kan der være nogle udsving, så ved I det.
Det kan da godt være, at der kommer nogle nyheder i løbet af i dag.
som vi, så det gør der formentlig, så hvis vi ikke lige har dem med, så ved I simpelthen hvorfor. Så det her helt store begreb omkring den her aktie, det er det her short selling. Fortæl lige kort, hvad betyder short selling, Mads?
Jamen, når man handler en aktie, vi taler meget for, at man skal være langsigtet ejer af virksomheden, og så behøver man ikke at spekulere så meget på prisen. Men ellers, hvis man handler aktier, så er ens formål det at købe billigt og sælge dyrt. Og så det er sådan mest intuitivt, det er, at man køber først og sælger bagefter. Men man kan også gøre det omvendt, at man ikke har en aktie, men låner en aktie af sin broker, og så sælger man den aktie i markedet. Så skylder man en aktie, men man har fået pengene for salget, og så skal man senere købe aktien tilbage. Så det er short selling, at man sælger først og køber senere. Så, og det fondene, når de gør det, så sælger de. De kan sælge, fordi de tror, at aktien falder, og de køber tilbage billigere. Men de kan også vælge at sælge, fordi at de tror, at der er noget andet, som vokser hurtigere, som de kan tjene flere penge på hurtigt. Så det er ikke nødvendigvis, at man sælger, fordi man tror, at det skal falde. Og det er også derfor, at de har kunne være short GameStop. Måske bare ud fra den tese, at GameStop blev ikke lige sådan en fuldstændig vanvittig god forretning lige over natten. Så derfor har man måske følt, at det var relativt sikkert at være short i GameStop og måske lang i Amazon. Og for en fond, så er det jo sådan, lad os sige, en fond har $1 milliard skudt ind. Så kan fonden gå ud og købe for $1 milliard aktier, og så er man lang i dem. Men så kan man jo også vælge 10 forskellige aktier, og så sælge for 100 millioner af dem hver især. Så er man kort for 1 million aktier, men nu har man så $1 million, så man kan købe aktier for igen. Og så man kan godt have i sådan en fond, at man for eksempel har 1 million indskudt, så er man lang for 2 millioner aktier, og kort for 2 milliarder aktier, og kort for 1 milliard aktier. Og det er sådan noget, som de her fonde ligger i nu. Og så sker der jo det, at short squeezen opstår. Altså at lige pludselig så begynder GameStop, hvor man måske har solgt for $100 million til $10 stykket. Når den så stiger til $50 stykket, så er man lige pludselig $400 million nede på den position. Og så begynder man faktisk at være illikvid. Så begynder man at skylde mere, end man ejer. Og så har man et kæmpe problem. Og det er en short squeeze. Så bliver man nødt til at gå ud og købe aktierne op i markedet for ligesom at komme af med den her risiko. Og komme af med, når man begynder at nærme sig, at man ikke har penge på bogen mere, eller kan sige, at man er likvid, at man ikke har underskud på balancerne. Så bliver man nødt til at købe op, og så stiger prisen på GameStop-aktien.
En anden ting, som også har været helt varmt kartoffel, det er det her Wall Street Bets, som er opstået inde på den platform, der hedder Reddit. Er det organiseret, eller er det bare en flok tumper, der er slået sig sammen og tænker, at det kunne være meget sjovt?
Det er jo i hvert fald det, som retsvæsenet i USA kommer til at afgøre. Om det her det var organiseret, eller om det bare var ligesom folk, der løb i samme retning. Fordi hvis det er organiseret, og hvis det har været med det formål at få de her hedgefonde til at få problemer på deres balancer, så er det ulovligt. Altså det er kursmanipulation, og det må man ikke. Så det vil være ulovligt. Jeg ved ikke, hvad jeg tror. Jeg tror måske aldrig nogensinde, vi helt finder ud af det. Jeg tror også, at om en måneds tid eller to, så vil vi høre nogle historier om nogle hedgefonde, der har tjent rigtig, rigtig godt på den her affære her. Altså, som har kastet sig ind og ligesom skubbet til snibolden her, hvor den har rullet. Så hvem der organiserer, og hvem der ikke gør sådan noget, det er virkelig svært. Men altså, Wall Street Bets er jo en Reddit-gruppe, som har eksisteret i et godt stykke tid, hvor man har talt for forskellige aktier, diskuteret aktier, delt erfaringer og sådan noget, gør det på en ironisk måde. Og pludselig har man fået blod på tanden med den her GameStop, at man har kunnet skubbe til den og få den til at stige. Og så kom den her fond, der hedder Citron Research, som prøver at skubbe til markedet den anden vej. Altså de går short nogle aktier, så kommer de med nogle rapporter, der oplyser folk om, hvorfor de her aktier de er så håbløse. Så de prøver også at skubbe til markedet. De prøver at skubbe den anden vej, og så var det ligesom om, at Reddit-gruppen her, den vandt. Og begyndte at skubbe mere og mere, og så er det ligesom blevet en snibbold, der vokser sig så stor, at nu er der fonde, der er truet af det.
En af dem, der er lidt truet, det er den fond, der hedder Melvin, de er blevet rigtig hårdt ramt. De må ud og skaffe nogle flere skejser for at stadig være på benene, er det ikke korrekt?
Jo, altså de endte i den situation, at de rent faktisk... Ja, jeg ved det ikke, men de er i hvert fald den situation, at de manglede penge for at kunne fortsætte. Så de har taget nye investorer ind, som er nogle andre fonde, der kommer og lægger en hel masse dollars, og så er balancerne okay, så kan man fortsætte. Og de har meldt ud, at de har lukket deres short nu i GameStop. Det, som jeg synes er interessant, det er, at hvis nu sådan en fond, bare den der, jeg gav som eksempel, har 2 milliarder lang og 1 milliard kort. Hvis de skal til at rulle det op, lige så stille lukke deres korte, fordi og samtidig også sælge ud af deres lange positioner, simpelthen fordi at de har for stor risiko på bogen. Så vil de jo flytte nogle aktiekurser, og en del af de her fonde, de har så lidt det samme på bogen. Så man kunne godt forestille sig, at det, at Melvin-fonden der, de så stille skal lukke sine positioner, det gør, at der er nogle andre fonde, der kommer i problemer. Og så bliver nødt til at købe GameStop og købe andre aktier, de er short, som de andre fonde også er short, så kursen på dem stiger, så de andre fonde kommer i problemer. Og samtidig selv ud af de aktier, de har mange af, så de andre fondes aktier, de har mange af, også begynder at falde. Så på den måde kan man godt måske se, at Melvin gør, at to andre fonde kommer i problemer, de to fonde gør, at fire andre fonde kommer i problemer, osv. Så man kunne godt se det her som sådan en dominoeffekt, der vælter det hele. Det ved vi først om nogen tid.
Og Mads, den her meget berømte platform, måske efterhånden den mest berømte handelsplatform af alle, kaldet Robin Hood, de lukker simpelthen ned for køb af visse aktier. Er det ikke et gigantisk selvmål, de laver der? Er det ikke at pege bazookaen ned mod egen fødder, og så simpelthen fjerne både benene og hele understellet? Hvorfor gør de det? Og to, betyder det ikke, at de må dreje en løgn om på et tidspunkt?
Jo, det er i hvert fald, altså man kan sige, det er jo det, der gør, at man i hvert fald tænker, at så er det ikke noget, de gør, fordi de har lyst til det. Altså fordi alle de her trader, de har på platformen, som er lang GameStop, altså de elsker det jo lige nu, og de har jo fat i den lange ende, og så lige pludselig så lukker fondsmægleren ned. Og så kan man rent faktisk ikke fortsætte med det, man tjener mega godt på i øjeblikket. Så det kommer der til at gøre dem upopulære. Det gør der sikkert, at mange skifter platform i øjeblikket, åbner konti andre steder. Så det, man skal forstå, det er, at når Robin Hood, når nogen handler aktier på Robin Hood, så går der 2 dage, inden at handlen er lukket. Det vil sige, at den hænger derude, og bliver først sådan eksekveret 2 dage senere. Og det med at eksekvere, det betyder, at selve det underliggende papir, altså GameStop-aktien, den skifter ejer, og der kommer penge den anden vej. Og i de 2 døgn, der er der, der skal Robin Hood opretholde et kapitalberedskab til ligesom at afdække den risiko, der er i det. Og det er defineret via Wall Street, via National Securities Clearing Corporation, som er en Wall Street virksomhed. Så der er nogle regler, som man ikke kan omgå for, hvor meget kapital man skal have. Og der har det der tit og ofte, så er det jo sådan, at der er lige mange sælgere og købere i et aktiv. Og så bliver balancen ikke påvirket særlig meget. Men lige i øjeblikket, der vender det kun én vej med Robin Hood, eller med GameStop-aktier. Så derfor bliver den der skævhed meget stor. Og så betyder det bare, at der er et stort kapitalberedskab, som skal opretholdes for, at man kan blive ved med at tage handler ind. Og det er nok derfor, at de har valgt at sige, at så kan man kun sælge nu. Og så har valgt at sige, at man ikke kan købe. Og så har vi også lige her til morgen, at der jo kom nyheder ud om, at de tager $1 milliard ind i kapitalindsprøjtning, simpelthen også for at kunne håndtere det her på den her måde. Og det er jo den samme sag for de andre aktier, som de har gang i at prøve at løbe op, altså AMC og Nokia og så videre. Så de har simpelthen været nødt til at lukke for handel i de her aktier, som kun løber, hvor handlerne kun løber én vej. Giver det mening?
Ja, helt bestemt. Og jeg hørte faktisk et CNBC-interview i morges omkring det her, hvor der blev nævnt, at de faktisk troede, at der også var nogle hedgefonde bag Robin Hood, som så faktisk sad. For det har altid fået det her, at det er retails platform, det er den almindelige aktieinvestors holdeplads, og det er der, man investerer. Men det viser sig så faktisk, at der er nogle hedgefonde bag, og som investerer igennem det. Og lige netop det her forhold omkring de her professionelle investorer og de her retail eller private investorer, kan du ikke lige forklare lidt om det forhold i øjeblikket?
Jo, men det er jo det er jo det, der kører, det er jo temaet, narrativet, der kører i medierne, at det her, det er retail mod de professionelle. Altså punkt et, så er jeg sikker på, at der er en del professionelle, som har benyttet den her lejlighed til at tjene gode penge. Så jeg tror, det er retail og nogle professionelle mod nogle andre professionelle. Og så er der jo det her med, at den her Robin Hood-nedlukning, er det så ligesom magthaverne, de rige, der forsvarer sig på den måde imod retail-investorerne, som nu endelig har fat i den lange ende, ikke? Og til, altså, der har også været snak om, at man kunne lukke handlen i GameStop ned under påskud for lige at efterforske, om der nu er børsmanipulation eller ej, og måske kan man bygge en sag om det, og måske kan man ikke, men i hvert fald så bliver det ligesom en kamp nu imellem svag og overklasse i USA, og jeg tror ikke det altid har været det. Altså jeg tror bare det har været hygge og en god investeringsidé og en snibbold, der lige stille er begyndt at rulle, og nu er den blevet så stor, at vi kan bruge den til alle mulige narrativer og billeder derude. Det bliver sådan en Rorschach-blækklat test, at vi kan alle sammen kigge på den her sag og så få det ud af den, vi vil. Så ja.
Og en af de lidt, hvis vi går en lille smule videre, en af de lidt tungere spillere på markedet, som også har fået en del opmærksomhed i den her podcast, Chamath, den her amerikanske investor, som er bag de her SPACs, IPOP, som vi også har snakket meget om, Open Door og de her. Han var også ude at lege med, og han lagde noget op på sin Twitter omkring, hvad han skulle bruge at investere $100,000 i. Og der gik han ind i GameStop også og købte for $100,000 til kurs 125. Og det virker bare som om, at han er en af dem, som også bare lidt eller i tråd med Elon Musk, bare elsker at pisse på nogle af de her hedgefonde og se, om han kan... Han får måske lidt blod i den ved at se, om han kan trække nogle af de her store fisk lidt ned i søbet og lege lidt kispus med dem. Kan du ikke lige fortælle os lidt, gør os lige lidt klogere på den her flamboyante investor og hans SPAC-selskaber?
Jo, og det er jo også spørgsmålet om han, altså, jeg er da nysgerrig på, om sådan han kommer ud som en af de store sejere her, om han i virkeligheden har mange flere penge inden i den her sag her, om det ligesom kun var det her bet, han ville gå offentligt med. Jeg synes bare, det er super spændende. Men jeg synes sådan, altså jeg så nogle interviews med ham på CNBC, hvor han nærmest kom op og skændes med intervieweren omkring det her med, om det er de små mod de store og sådan noget, og han skaber den her sag. Og hvis man skal være lidt, lidt kritisk over for ham, så hvis han har mange penge på det her bet, altså så er det jo også en måde at opildne folket til at købe mere GameStop og købe mere AMC og sådan noget, sådan at folk kommer til at støtte hans bet i hans retning. Men ellers så er der også det her med hans SPAC-selskaber og sådan noget, og det er jo, man kan jo godt se det som en måde at komme på børsen på, uden at de store investeringsbanker, de skal have snablen i. Altså, jeg synes da personligt, at det er fedt, at der kommer nogle selskaber sådan lidt lettere på børsen, hvor at vi som retail-investorer hurtigere får mulighed for at investere i dem. Faktisk får vi jo mulighed helt fra starten af i processen, hvor at det bliver offentliggjort, hvilken virksomhed man forhandler med, som det her SPAC-selskab forhandler med. Og så har vi chancen for at begynde at kigge på det og være med, hvor som vi har set med Airbnb og DoorDash, ikke? Så når vi får muligheden, som du også har fortalt om, Mathias, så er toget jo kørt, så er den jo alt for højt op i virkeligheden.
Og Mads, vi snakkede om det i starten her med en turbulent uge, hvor ens papirpenge, de fløj en tur ud af vinduet, specielt onsdag, hvor man fik et ordentligt gok i nøden. Hvad gør den kloge investor, hvis vi kan vi køre os selv ind i den kategori, eller skal vi sige, hvad gør den dumme investor, og så stille spørgsmålet på den måde i stedet for, hvad har du tænkt dig at gøre her i det her meget meget volatile tider?
Jeg holder bare min lange. Altså jeg er lang i de her virksomheder. Det handler om, hvor mange bud Delivery Hero får sendt ud, og og så videre, hvor meget sige Limited sælger derude, og Gravity. Jeg tror, Gravity er et rigtig godt køb her, og Carvana også. Så en del af dem har sat sig lidt, og jeg tror, det er fint køb på den lange bane. Jeg aner simpelthen ikke, hvad der skal ske på den korte bane. Om det her det er dominoeffekt, hvor det hele det vælter, om det bliver 2008-2009 om igen, eller hvad det bliver, jeg ved det ikke. Men jeg ved, at jeg vil aldrig nogensinde være god til at ramme det. Så jeg bliver bare lang.
Når det så er sagt, ud, du skal ikke ud og fiske nogle af dem, som du ikke har fået smidt op kurven endnu?
Jo, altså, det kan godt være, at markedet bliver sådan enormt irrationelt. Altså, hvis man tænker på det der med, at fondene skal rulle nogen op, lukke nogle short positioner, så kan man godt se noget stige meget. Og man kan også godt se nogle andre, hvor de skal ud af nogle lange positioner. Man kan godt se dem falde meget. Så er der meget åben for, at på ratepensionen, at jeg der skal, hvis der er noget, der falder meget, at jeg så skal sælge noget og over i det. Og være sådan lidt ubalanceret i forhold til de ting, jeg normalt har, sådan i lille andel af. Så hvis Delivery Hero lige pludselig falder rigtig, rigtig meget, så kunne jeg godt finde på at sælge noget good food og købe den, bare for at komme med eksempler på nogle aktier, jeg har. Fordi at jeg måske føler, at der kommer en ubalance på baggrund af nogle fondets behov for likviditet. Så det vil jeg prøve at udnytte. Og så har jeg også bare været totalt dum. Altså, der onsdag aften, der troede jeg, at verden gik under. Så jeg solgte noget på min ratepension. Og så jeg kiggede lidt på det, og så i går endte jeg faktisk med at prøve at købe lidt af de her navne her, som man angriber. Så jeg har lidt AMC. Jeg ved knap nok, hvad det er. Det er vist noget med nogle biografer eller sådan et eller andet. Og så har jeg noget Nokia, og det jeg tror slet ikke på Nokia. Og så har jeg noget af en, der hedder EXPR Express. Jeg har ikke Naked Brand eller Cost Corporation eller GameStop eller BlackBerry. Nu vil vi se. Men jeg synes det er mega sjovt at være med. Og det er simpelthen, altså her er jeg bare den dumme, altså den helt dumme kategori, som du sagde. Jeg aner det ikke. Men jeg synes det kan ikke kun være dig, der altid skal søge lige, Mathias. Det skal jeg altså også have lov til en gang imellem. Jeg synes bare, det var for sjovt at prøve at være lidt med.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det er det også.
Hvad gør du?
Jamen, jeg sidder egentlig også forholdsvis stille i kanonen. Bare lad den vippe og håbe på, at den ikke tager vand ind. Jeg har jo altid, min strategi er jo altid normalt set at have lidt cash på sidelinjen. Det har jeg stadigvæk, og vi er slet ikke langt nok til nu, at jeg skal trykke på all-in-knappen og køre det store ind. Så jeg sidder egentlig lidt stille. Det er klart, at jeg var meget positivt overrasket over Microsoft. Det er måske en, som jeg har en aktie, jeg har undervurderet en lille smule, og kunne godt egentlig faktisk have en større position end det, jeg har i den. Så det er nok en af de veje, jeg vil kigge som sådan et safe bet, som på den lange bane. Jeg er bestemt også ret sikker på, at næsten alle computer kører med Microsoft-programmer om 10-15 år, så det kunne måske være et sted. Men pt. Sidder jeg bare stille. Jeg har to hænder på købsknappen, hvis vi skulle ryge en 15-20% ned herfra, så trykker jeg på all-in bet-knappen, men indtil videre, så holder jeg bare fast i min position, og jeg er meget godt tilfreds med det, jeg egentlig sådan sidder med. Så jeg har ikke lige planer om noget vildt eventyr, hverken i GameStop eller nogle af dine små forsøgskaniner, selvom at det selvfølgelig er sjovt at se, når futuresne bare igen i dag ligger mellem 80-120% op i GameStop. Så der er i hvert fald lige at få alle pengene, må man sige.
Ja, det er mega. Jeg var sikker på, at du var med, Mathias. Jeg kunne simpelthen ikke forestille mig, at der var noget, der bevægede sig vildt, uden at du skulle prøve at spille på det.
Ja, jeg nøjes med at spille på min Bitcoin og på min Ethereum. Det tror jeg, det er mere end rigeligt lige at jeg har der. Så nej, jeg nåede ikke lige på toget på den der. Der var jeg sgu for langsom til at til at komme ind og trykke på købsknappen, så det er fint. Så nu jeg er også med at følge med i på sidelinjen, men der er jo også så meget gang i den, at selvom man ikke er investeret i den, så er det jo helt vildt morsomt at se det her drama, hvis man kan kalde det udspille sig. Det er jo nærmest Danmark mod Egypten om igen. Så jeg sidder bare klar med popcorn og fjernsynsbrillerne og følger med fra skærmen over, hvad der sker her. Jeg aner simpelthen ikke, hvad der er op og ned i det her. Det er bare ufattelig god lir. Ja. Mads, jeg har egentlig lidt en historie med for forgangen uge her, med at der var en mester fra noget dansk aktionærforening, som var lidt ude efter, lidt ude med riven efter folk, som snakker om aktier, og både på de sociale medier, men egentlig også podcast. Og der følger jeg mig egentlig lidt trådt over tæerne. Nu har jeg lovet min kæreste ikke at være så hissig, så jeg prøver at holde den i ro, men det var, at hans synspunkt er, at der er rigtig mange mennesker, der lige pludselig føler, at de er aktieeksperter og deler tips ud til højre og venstre. Og jeg sidder egentlig, personligt synes jeg faktisk, det er super fedt, at man på de her sociale medier kan følge nyheder fra omkring aktier fra private investorer. Det er selvfølgelig ekstremt vigtigt, at man er kildekritisk, men udgangspunktet for al læring, det må simpelthen være, at jo mere man læser, jo mere man lytter, jo klogere bliver man. Og derefter kan man også være bedre til at træffe egen valg og danne sin egen mening omkring det. Og når man sådan ser på det her, jamen hvad er den kloge investor? Jamen historisk set, så slår eksperterne ikke indeksene. Så det vil sige, når de her kloge mennesker fra de store banker osv. sidder og laver analyser af forskellige aktier, har købt på Mærsk eller en eller anden som eksempel, jamen så slår de ikke indekset. Så man kan sige, jamen hvorfor er det mere rigtigt at lytte til nogen, som ikke slår indekset, end andre, som måske kan slå indekset? Det synes jeg egentlig sådan er en spændende debat. Man kan have, og det er jo også sådan lidt i forlængelse med det her med vækst value. Og jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der er mest rigtigt. Personligt så ejer jeg lidt mere, hvad hedder det nu, vækst end value, men har begge ting, og de store spillere, de er ved at gøre lidt træt, fordi de begyndte jo allerede med den her sektorrotation at snakke om det for 6-8 måneder siden, at nu skal folk købe value, og man kan ligesom sige, når de begynder at melde det ud, så betyder det, at de allerede ligger der. Og nu vil de altså gerne have pøblen med, så deres positioner kan stige i værdi. Og det, sådan, det virker som om, de har ikke rigtig succes med det, så nu er de sådan begyndt at blive lidt pigefornærmet. Sådan, ej, hallo folk, nu er det altså på tide at få købt det value, fordi vi tjener altså ikke nogen penge, og det er vi altså vant til at gøre, det vil vi rigtig gerne. Så jeg synes egentlig, det er en lille smule morsomt, at folk ikke rigtig er kommet med på den. Og det taler måske også lidt ind i det, som du har nævnt flere gange, blandt andet her, også den her med, at den gammeldags måde at beregne værdien et selskab, specielt inden for de her vækstselskaber, det kan godt være, at den skal nytænkes, og man ikke kan regne på gamle data, men man bliver nødt til at indregne fremtidig værdi på en anden måde. Og det synes jeg bare er super spændende at følge med i, og jeg kan godt sådan fornemme, at der er mange, der er de store, der ikke synes, at det, der foregår i øjeblikket, er helt vildt fedt, fordi de faktisk ikke for en gang skyld, måske for første gang i rigtig mange år, eller nogensinde ikke har 100% styr på, hvad der foregår, og hvad de private investorer gerne vil have i beholdningen. Hvad tænker du omkring det spil her?
Jamen, jeg kommer lige til at stå og tænke på, der var et Twitter-opslag i dag faktisk ude med en, som havde lavet en tråd om, hvordan han for 10 år siden havde betalt for regnskaber inde på CVR-registret, tror jeg det var. Og hvordan man som privat var nødt til at ud og betale for at få de her informationer. Så det er jo den verden, vi kommer fra, at fordelen, den har været så kæmpestor for professionelle investorer, at man har haft adgang til informationerne og så videre. Så har man også haft muligheden for ligesom at påvirke de private, som sad alene derhjemme i stuen og så hørt, at Goldman Sachs, de siger, at der er boble i 39 aktier. Der er lige en artikel ude nu her, hvor Goldman Sachs siger det. Og man får sådan lidt den der, Er det fordi, der er noget i stykker på jeres bøger derinde? Altså er det fordi, I har for lidt af de her 39 aktier, måske for meget value? Det kunne jeg i hvert fald godt sådan mistænke lidt. De er også, jeg har snakket med Seattle Dave her i går, og han er dybt forundret over Goldman Sachs, de er ude at nedgradere Glue. Games. Altså, de nedgraderer Glue Games og siger, at de forventer, at omsætningen bliver lavere, end den var sidste år. Og det ved alle, fordi det ved vi fra alternative data. Det er der ikke noget nyt i. Men der ligger en masse spillanceringer fremme i 2021. Så det ligner en aktie, man gerne vil have i 2021. Og det er bare, jeg synes, det er så beskidt. Jeg kan godt mærke, at jeg får lidt brug for en, der siger til mig, at jeg ikke skal blive vred. Jeg synes, det lugter lidt. Det gør jeg, så det er en fed snak. Og man kan også, Shamat der han blev interviewet i CNBC, altså han talte jo også meget for det her med, folk de er sgu smarte ude på nettet. Altså vores Twitter community, der er her i Danmark med, hvor er der mange dygtige investorer og smarte investorer, som virkelig forstår, hvad der sker i virksomhederne og sådan noget. De professionelle, de har altså ikke nogen stor edge. Vores Kasper her, som var med, som ved meget om Tesla, altså han har jo været sød at hjælpe nogle af dem, der har været med i nogle andre podcasts med at fortælle om Tesla, og så ligesom oplyse lidt om dagen efter, hvad det egentlig er, det handler om og sådan noget. Det synes jeg bare er super spændende, at private ved så meget mere, og det er derude, og når vi så deler det med hinanden, hold nu op, mand, det er powerful. Så jeg har sådan en stille drøm om, at vi fanger hele det professionelle segment på det forkerte ben nu. Men nu må vi se. Nu må vi se, hvordan det går. Det er ikke, altså, man skal jo passe på, og man skal også passe på med at lytte til os. Det er jo bare vores holdning og sådan nogle ting. Så det kan sagtens være, at det bliver rigtigt at være i value her det næste kvartal. I øvrigt, så Morten Springborg, han var inde i fra Sea Worldwide, han var inde i Millionærklubben i mandags. Jeg synes, han havde en super god fremlægning af det her med value og vækst, og han er i hvert fald, han siger det samme, som vi gør. Så.
Vi må holde øje med, hvad der sker. Vi kan ikke gøre så meget andet, og så kigge nærmere på det. Jeg tror egentlig, vi var rundt om dagens emne, Mads. Har du noget, ja, du skal af med?
Nej, jeg føler, jeg kom, måske lidt damp. Jeg har lettet det hele her. Det var så dejligt. Ja.
Ah, fedt. Jamen, som nævnt, så er det her en fredagsudgave i stedet for. Den vil være tilgængelig lørdag morgen, som vi plejer. Og så tror jeg kun, der er tilbage at sige tak for i dag. Vi hører selvfølgelig utrolig gerne fra jer på vores mailadresse aktieuniverset@gmail.com eller i vores Twitter-univers aktieuniverset. Og ja, have en rigtig dejlig weekend, og tak for i dag, Mads, og pas på dig selv.
Ja, god weekend. Tak for nu, Mathias.
Selv tak.